modliť. A poprosím vás, aby ste sa spolu so mnou modlili, aby sme si vyprosili to, aby sme mali otvorené dneska srdce pre to, čo nám Boh chce hovoriť, aby všetko to, s čím sme prišli, sme mohli zložiť, aby naše uši boli otvorené na hlas Ducha Svätého, aby naše srdce bolo pripravené na Božie slovo. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že aj dnes ráno môžeme byť na tomto mieste, Pane. Ďakujem ti za to, že môžeme očakávať na to, že tvoje slovo nám bude hovoriť, Pane, lebo to je tebo zasľúbené, Pane, že Duch Svätý nás vyučí tvojmu slovu a vyučí nás tvojim pravdám, Pane. Ja ti ďakujem za to, že aj dnes ráno na toto môžeme očakávať, Pane. A tak sa modlím, Pane, aby som mohla ja byť nádoba, Pane, skrze ktorú budeš vylievať, Pane, to, čo si ty pripravil, Pane. Ďakujem ti za to, že môžeme očakávať na tvoje konanie, že ty sa medzi nami budeš prechádzať a sa nás budeš dotýkať, Pane. Túžime vydávať o tebe mocné svedectvo, Pane, o tom, že ty si skriesený, živý Pán Ježiš Kristus, ktorý premieňa ľudský život. Pane, že už nie sme takí, akí sme boli kedysi, Pane, ale ak si sa nás ty dotkol, sme nové stvorenie, Pane. A preto daj nám rozumieť, Pane, tejto pravde, daj nám vnímať tvoje slovo, Pane. A ak sú medzi nami tí, ktorí nerozumejú, Pane, čo je to nové stvorenie, ja sa modlím, Pane, aby ty si ich usvedčil, Pane, v týchto veciach tvojim Duchom Svätým, Pane. My ťa vítame na tomto mieste, Pane Ježišu, a túžime byť s tebou, Pane, aj počas kázania tohto slova o vydávaní svedectva. V mene Ježiš. Amen. Môžete sa posadiť. Ja by som chcel v skratke na začiatku povedať nejaké svedectva, ktorými ma Pán povzbudil toto leto do ďalšej služby. A neviem, či vy mávate otázky smerom k Pánovi. Ja ich mávam veľmi veľa. A niektoré ma dlhšie trápia. A jedna z nich bola: prečo, Páne, nevidím to, čo hovorí tvoje slovo, že by malo byť dennou realitou v cirkvi, ale aj v mojom živote? A to sa netýka len toho, či žijeme naozaj Božie slovo, ale aj toho, či vidíme skutky, ktoré Božie slovo hovorí, že sa majú medzi nami diať. A toto leto som išiel na rôzne misijné cesty. Pán mi dal možnosť byť aj v Rumunsku, v Izraeli a potom v Macedónsku. A mohol som si počas týchto ciest nielen uvedomiť, ale aj vidieť na vlastné ruky, chytiť to, keď Boh niečo robí a vôbec ste to nečakali. A takto, s takýmito otázkami som prišiel teda do Macedónska, kde sme išli na misijnú cestu 10 ľudia, 9 z nich boli mládežníci a taký vedúci bol môj otec. A išli sme do Macedónska s túžbou pozbudiť miestne zbory a evangelizovať vonku na uliciach. Boli sme na jednom rómskom sídlisku, ktoré patrí medzi najväčšie v strednej a južnej Európe. Je tam vyše 60 000 Rómov. A toto miesto sa volá Šutka. Je to blízko hlavného mesta Skopje v Macedónsku. A zhruba polovica týchto ľudí sú moslimovia a zvyšok sú buď ateisti, alebo sú tam aj dva kresťanské zbory a nejak jehovisti a podobne. Čiže veľký mix na veľmi divokom sídlisku, pretože funguje to tam, ako keď ste videli nejaký starý film, tie staré trhy, plátené striežky a plachty a rôzne tovary a všetko. A strašne veľa ľudí tam je. A my sme išli na takéto miesto a s jedným bratom sme sa rozhodli, že tak budeme slúžiť ľuďom modlitbami. A keď uvidíme nejakého chorého, alebo niekoho, kto vidíme, že má nejakú potrebu, tak sa chceme za neho modliť. A takto sme prišli k jednému chlapcovi, mohol mať tak 15-16 rokov, a keď sme sa s ním začali rozprávať, tak sme zistili, že je jehovista, ale mal niečo s nohou, mal ju obviazanú a nevládal poriadne chodiť na tú nohu, tak sme sa ho spýtali, že či túži byť uzdravený, my mu nevieme zaručiť, ale vieme, že Boh sa ho môže dotknúť. A on povedal, že tak dobre, tak sa modlite. Tak sme sa modlili a po modlitbe sa ho pýtame, že či sa má lepšie. A on povedal, že je to také, ako to bolo predtým. Tak sme s bratom mu ešte povedali skrátke evanjelium, dali sme mu letáčik a išli sme ďalej. No ale ešte sme sa ani poriadne nepohli a prišiel jeden moslim, ktorý to celé videl a začal hovoriť, že vy ste tiež ako on. A my sme hovorili, no my veríme v Pána Ježiša Krista a vyznávame, že on je náš spasiteľ. A on začal hovoriť, no ja som o Ježišovi čítal v Koráne a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, čo na konci povedal, ma zarazilo a povedal, že ja chcem, aby ste sa za mňa modlili. Chcem vidieť, že, či tu budem uzdravený. Tak on nám ukázal jeho ruku a mala tam nejaký vred, proste bolo to veľmi napuchnuté a nevládal ani takto zohnúť ruku. Čiže jeho ruka vyzerala asi stále takto, nevedeli ju zohnúť. No a keď sme zložili na tú ruku naše ruky a sme sa modlili, tak ja som cítil, ako ten opuch úplne zišiel dole počas modlitby. A keď som sa pozrel na toho moslima, tak on tak otvorené ústa mal celý čas, asi takto. A prvá vec, čo spravil po modlitbe, otočil sa k svojmu kamarátovi v tom stánku a povedal mu, Ježiš ma uzdravil. A pre mňa to bolo veľmi mocné svedectvo. A v ten deň, to bolo o pár hodín neskôr, sme na tom sídlisku robili takú evangelizáciu vo dvore jedného kresťana, ale ten dvor bol otočený smerom do ulice. Takže zrazu sa tam zošlo okolo 60 ľudí a bol tam aj miestny vedúci skupinky, ktorú tam majú kresťania. A zrazu vidíme tak veľmi pekne oblečeného moslimského imáma, ktorý je vlastne vedúci mešity, ako ide na túto našu evangelizáciu. A ten miestny brat povedal, joj, bratia, toto môže veľmi zle skončiť. Alebo tam sú aj dosť extrémne skupiny moslimov. Takže nevedeli sme, čo sa bude diať. Pokračovali sme v evangelizácii. A ten vedúci mešity si tam sadol a počúval evangelium. A na konci bola výzva, že ak sa ťa toto evangelium dotklo, ak túžiš potom, aby nejakú vec a nejaké veci v tvojom živote sa Ježiš dotkol, tak poď a budeme sa za teba modliť. A jedným z tých ľudí, ktorí vyšli, bol aj tento vedúci mešity. A keď vyšiel dopredu, tak nám on vyšiel o barli, mal barlu, takú paličku, ktorou sa opieral, lebo už dlho mal problém s kolenom. No a sme sa modlili za ňoho a po tej modlitbe on zdvihol paličku a odišiel bez paličky domov. Tak sme nevedeli, no, že tak buď bol taký šokovaný, že sa ho Boh dotkol, že radšej odišiel a ani nám slovo nepovedal. Tak chvíľu sme ešte pokračovali, modlili sme sa za iných a potom ho vidíme, ako ide naspäť bez paličky a nesie svoju manželku. Priviedol a povedal, chcem, aby ste sa aj za ňu modlili. A ja som bol veľmi, veľmi dotknutý týmito vecami. Potom bola ďalšia skúsenosť, kde sme mali vonku modlitby za ľudí, tiež sme mali piesne, evanjelium sme hovorili a skupina mladých chlapcov od 10 do 13 rokov sa veľmi začala zaujímať o evanjelium. A prišli ku mne a ja som im nejak kostrbato v macedončine povedal evanjelium a oni na to všetci reagovali. A prijali pána Ježiša, prišli v nedeľu do shromaždenia a keď počuli, že ideme ešte do ďalšieho mesta robiť takúto evangelizáciu, tak povedali, že my chceme ísť s vami. Tak dal som im takú jednu podmienku, že sa musia vypýtať od rodičov. Do pol hodiny boli naspäť a boli pripravení ísť s nami. A odišli s nami. A na tejto evangelizácii oni začali mať veľa otázok. Že prečo skladáme na ľudí ruky, prečo sa za nich modlíme, prečo spievame a prečo robíme všetky tieto veci. A ja som im na to všetko odpovedal, potom sa pýtali, tak ako môžem rozumieť Biblii, tak som im vysvetloval, ako čítať Bibliu, ako sa modliť. A keď som im toto všetko vysvetlil, tak oni videli jedného človeka, ktorý tam išiel a mal tiež problémy s nohou, a išiel tiež o barliach. A oni povedali, a môžeme sa aj za ňoho modliť? Tak som povedal, môžete. Tak som išiel s nimi a tí chlapci sa spýtali, že dobrý deň, Ujo, že môžeme sa za vás modliť. A ten Ujo, keď videl 5 chlapcov okolo seba, tak povedal, no tak modlite sa. Tak sa modlili a ten pán bol veľmi dotknutý tým, čo videl. A bol tam vlastne celý čas, ako sme boli na tej evangelizácii, si vypočul evangelium. Tak som bol veľmi rád. A ja som videl tú vieru tých chlapcov, že boli nadšení z toho, čo práve počuli, že Ježiš robí a čo sa stalo aj v ich živote. No a ja som ich potom ešte večer stretol po tej evangelizácii. Tam sú deti dlho hore, takže o 12. stretnúť takýchto chlapcov na ulici je obyčajná vec. No a ja som tam sedel na lavičke, ešte som sa rozprával s nejakými ľuďmi a títo chlapci tam prišli a priviedli 6. chlapca, Antónia, a ten jeden taký, by som to nazval, taký vedúci medzi tými chlapcami, on sa volá Christian, on povedal, že hovorili sme Antóniovi, čo sa stalo dneska, že sme prijali pána Ježiša a on tiež chce prijať pána Ježiša. A ja som povedal, António, a vieš, čo to znamená prijať pána Ježiša? A on všetko už vedel, tí chlapci mu všetko povedali. Tak som ho viedol k pánovi, prijal pána. A potom jeden z tých chlapcov povedal, že ja som padol dneska na korčuliach, poranil som si koleno, že ma veľmi bolí. Modlili by ste sa za mňa? Tak som povedal, chlapci, tak to je už teraz váš brat v pánovi, tak sa modlite za ňo. Tak sa modlili a ten chlapec bol uzdravený. A moje srdce bolo vtedy veľmi dotknuté a ja som sa pýtal pána, že páni, prečo napríklad toto nevidím takto na Slovensku? Alebo kdekoľvek inde idem, prečo sa toto deje v Macedónsku a inde nie? No a jak som sa takéto veci pýtal, tak mi pán dával tak na srdce, že no lebo tu si ochotnejší robiť to, čo ti ja hovorím, ako inde. A pre mňa táto otázka bola dosť taká, že som ju musel dlho stráviť a vlastne z toho dneska aj chcem hovoriť, ale ďalšia vec, ktorú mi tam pán ukázal, bol taký obraz o tých chlapcoch, ako keby to boli novonarodené deti, ktoré v Perinke položíte na ulicu a viete, že sú tam psi, ktorých kedykoľvek môžu roztrhať. A vtedy sa ma to tak dotklo v mojom srdci a pán ku mne hovoril, že ja môžem nad nimi držať ochrannú ruku, ale potrebujú ľudí, ktorí sa o nich budú starať, lebo sa práve teraz narodili. No a mne sa veľmi ťažko odchádzalo z Macedónska, hlavne z tohto mesta, pretože som si vedomý toho, že nepriateľ, to, čo hovorí písmo o ňom, on chce zabiť, hubiť, ukradnúť. A tak som sa veľmi modlil a stále sa za nich modlím, ja som s nimi v kontakte, aby tá viera, ktorú oni, do ktorej sa narodili v srdci, aby to zostalo v ich srdci. A týmto vás chcem povzbudiť, že ak máte ľudí okolo seba, ktorí sú čerstvo pri Pánovi, tak nečakajte, že sa o nich bude starať niekto iný. Ale venujte sa im. Starajte sa o nich ako o deti. Pretože nepriateľ nespí a chce strhnúť aj takýchto novonarodených. Tak toto bolo pre mňa také lekcie, ktoré ma pán toto leto naučil a učí. A s tým, čo som vám povedal, že mi pán dával na srdce tú myšlienku, že nie si pripravený a nie si taký ochotný robiť to, čo ti ja hovorím, tam, kde si dlhodobo napríklad na Slovensku, tak s tým som hľadal dlho odpoveď na to, že pane, tak čo mám robiť? Tak čo mám ešte zmeniť? A minulý týždeň na modlitbách s niektorými bratmi som bol a tam mi pán dal jeden verš. A tento verš chcem dneska aj prečítať a budeme čítať viac veršov, tak vás poprosím, aby ste si pripravili Božiu zbroj, Biblie. A prečítame najprv z Lukáša z 9. kapitoly. Budeme čítať od 9. po 22. verš. Lukáš, 9. kapitola. Od 22. budeme až čítať. Lukáš 9, 22 po 26. Potom im hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A povedal všetkým, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojej a otcovej i v sláve svätých anjelov. Pri tom, ako budeme čítať ďalšie verše, tak sa vás chcem pýtať, čo si myslíte, čo bola vec, ktorú mi pán dal? Vie to niekto takto povedať? Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma následuje. A ja som pozeral aj v ostatných evanjeliách, v synoptikoch, teda v Matúšovi a v Marekovi tieto texty. A sú veľmi podobné, ale ja by som bol rád, keby sme ich predsa len prečítali. Lebo každý z týchto každé z týchto evanjelií tam ešte pridáva niečo, čo je potrebné. A preto by som chcel, aby sme si otvorili ešte Matúša, 10. kapitolu. Matúš, 10. kapitola. Budeme čítať od 32. verša. Preto ktokoľvek vyznáma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. A budeme čítať ešte z Mareka, 8. kapitola. A budeme čítať od 34. verša. Marek 8, 34. Potom privolávajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Kto by sa v tomto cudzoložnom hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anjelmi. Tieto texty, ak sme sa takto do nich len započúvali a teraz ich čítali, tak sa zdajú byť rovnaké. A ja som bol veľmi rád, že tak sa aj zdajú a v mnohom sú takmer totožné. Pretože odpovedou na tie moje otázky, prečo niekde sa to deje a niekde sa to nedeje, samozrejme Boh je ten, ktorý rozhoduje, čo kde sa udeje. Ale jedna z dôležitých podmienok je to, s akým srdcom idem do služby. S akým srdcom žijem tam, kde to nie je teraz v úvodzovkách služba, kde je to len môj osobný život, kde je to len moje každodenné prežívanie. A tieto veci sa ma veľmi dotýkali, keď som takýmto spôsobom rozmýšľal a moja túžba dneska je, aby pri tom, ako sa budem snažiť vykladať tieto veci podľa toho, ako to vidíme v písme, aby sme mali pohľad ten, že Pán nás volá k pokániu a k náprave veci, ktoré nefungujú v našom živote. Tieto slová sú veľmi tvrdé a môjim zámerom vôbec nie je to, aby sa to niekoho tak dotklo, že bude mať pochybnosti o tom, či je učeníkom Pána Ježiša alebo nie. A naopak, moja túžba je, aby sme sa rozpomenuli na veci, ktoré už Pán vložil do nášho života. A moja túžba je potom, aby sme vedeli, že čo všetko on pripravil pre svojich učeníkov. Čo jeho učeník má niesť a prečo je ochotný prejsť takýmito vecami, o ktorých sme aj tu čítali. Takže najprv by som chcel povedať, že tieto obrazy, ktoré sme čítali, sú obrazom učeníka Pána Ježiša Krista. Ten, kto dnes ide, nasleduje Pána Ježiša Krista a nesie svoj kríž deň po deň, ten je jeho učeníkom. A našiel som takých 6 bodov z 5 textov. Nečítali sme dneska všetky, ale ja ich chcem prečítať. Ak si zapisujete, môžete si ich zapísať. Takže Lukáš 9. kapitola 22. verš až 26. ten sme čítali. Potom Lukáš 14. kapitola 25. verš až 33. Potom Matúš 10.32 až 39. Matúš 16.34 až 27. A Marek 34 až 38. V týchto 5 textoch som našiel takých 6 základných bodov, ktoré nám Biblia hovorí, že učeník má mať. Prvý bod je, že učeník chce nasledovať Ježiša Krista dobrovoľne v reakcii na povolanie. Všimnite si to, ako Ježiš povolal svojich učeníkov. Keby sme prešli evanjeliami a úvodom evanjelií, tak uvidíme, že keď volal Petra a Ondreja, keď volal Matúša, tak povedal, poďte za mnou. A oni nechali, opustili všetko, čo práve robili, všetko, čo mali, a išli za ním. Ďalší príklad, ktorý môžeme vidieť v Novej zmluve, je ten bohatý mládenec, ktorý prichádza za Ježišom a hovorí, ja som toto splnil, toto som splnil, toto som splnil. A Ježiš sa za ňoho zadíva, tam je napísané, že zamiloval si ho, sa mu to páčilo, ale povedal, jedno ti chýba, choď predaj to, čo máš, rozdaj to chudobným a nasleduj ma. Ďalej, keď hovorí s hriešnicou, ktorej hovorí, že odpúšťajú sa ti hriechy a hovorí, choď a nehreš viac. Ďalší príklad je napríklad Samaritánka, ktorej hovorí o pramení vody života, o tom, že môže mať nový život, že môže nájsť niečo, čo doteraz nedokázala nájsť. Ani s 5 mužmi to nenašla. A Ježiš jej hovorí, ak sa z tohto prameňa napiješ, už nebudeš nikdy smedná. A čo sa stalo so Samaritánkou? Prišla taká premena, že už nepozerala na to, kto je ona, ale išla a priniesla celé mesto, aby počuli, čo Ježiš hovorí. Takže prvá dôležitá vec, učeník chce nasledovať Ježiša Krista dobrovoľne, v reakcii na to, že Boh sa ho nejakým spôsobom dotkol, že Ježiš niečo mu povedal, že prišlo nejaké povolanie, poď za mnou. Druhá vec, ktorú som tam videl, je učeník zapiera sám seba. To znamená, prekonaj svoju vôľu. Prekonaj svoje postavenie, zapri svoje postavenie. Ak si bol niekto dôležitý a vysoký, tak teraz sa pokor. Ak si bol niekto, kto je hádavý, kto nevie mať pokoj vo svojej rodine, tak zapri to a staň sa pokorným a pokojným. Keď som hľadal príklady v Novej zmluve, tak som videl hriešnicu, smilnicu, ktorá prišla pred pána, slzami mu umývala nohy a vlasmi mu ich utierala. To znamená, že ona sa pokorila. Ona nepozerala na to, ako na ňu ľudia budú pozerať. Nepozerala na odsúdenie, ktoré príde zo strany ľudí, ktorí tam boli, ale ona videla len Ježiša a to, že on je riešením pre jej život. Takže učeník zapiera sám seba. Ďalší bod, učeník sa zrieka všetkého, čo má. To, ako som na začiatku hovoril, všetci apoštoli, ktorí boli pri pánovi Ježišovi, sú takým príkladom toho, ako sa vzdávali veci. Ale taktiež Zacheus, ktorý ako keby prijal pána Ježiša do svojho domu, Ježiš prichádza do jeho domu a v Zacheovom živote nastáva obrovská zmena. Zrazu je usvedčený zo svojho života a vzdáva sa toho, čo si nakradol, nahanobil, čo si nanosil do svojho domu, zrazu to púšťa. Toto pôsobí prítomnosť pána Ježiša v jeho dome. Premenený Zacheov život a radikálna zmena. Radikálne púšťa to, čo mu predtým prikladal veľký význam. Štvrtý bod, učeník stratí svoj život pre Ježiša Krista. Je zrejme, že apoštoli na začiatku ešte nevedeli, čo ich to bude úplne stáť. A možno očakávali iné kráľovstvo ako to, ktoré prišlo po Ježišovej smrti. Ale keď pozeráme do Novej zmluvy, napríklad na apoštola Pavla, alebo na situácie a na veci, ktoré sa odohrávajú po letniciach, tak tam máme príklad toho, čo znamená stratiť svoj život pre pána Ježiša Krista. Napríklad apoštol Pavel, ktorý stráca svoje postavenie pred poprednými mužmi. On bol farizej. Dá sa povedať, že bol taká elita zákonníctva a farizejstva. Ale keď sa ho Ježiš dotýka, keď sa on stretáva s Ježišom, tak zahadzuje tento život. Jeho život je úplne iný. Zrazu je na opačnej strane. A keď čítame text o tom, ako kameňujú Štefana, tak tam je tiež písané o Saulovi, o Pavlovi, ako prenasledoval cirkev, ako zabíjal veriacich. A tento muž sa stáva tým, ktorý je prenasledovaný. Stratil svoj život. Má nový život. Tak ako to bolo so Štefanom, ktorý svedčil plný ducha o pravde evanjelia a zomrel pre evanjelium. Učeník vyznáva a nehanbí sa za evanjelium. Toto je piaty bod. Učeník sa nehanbí a nezatajuje sa. A teraz si môžeme zobrať príklad Petra, ktorý na začiatku bol ten, ktorý zaprel pána Ježiša. Ale potom vidíme Petra po letniciach, ktorý káže zástupu a nemlčí, ktorého privádzajú pred radu, ale on aj tam vydáva mocne svedectvo. Vidíme Samaritánku, ktorá keď sa napila z vody života, nedokáže si to nechať len pre seba. Ale ide a privádza celé mesto. Šiestý dôležitý bod, ktorý vidím, že učeník potrebuje, je učeník berie svoj kríž. A to šťastie zhrňa všetky tieto veci. Pretože učeník si je vedomý, že ide cestou, ktorou išiel aj pán Ježiš. Cestou, ktorá nie je ľahká. Pri ktorej potrebujeme zrátať to, či naša stavba bude dokončená. Brať svoj kríž znamená ochotu obetovať všetko, čo máme, vrátane vlastného života. Tak ako Ježiš vzal kríž, aj my musíme vziať kríž na seba a dôverovať mu. Pretože sme v neveriacom svete. A stretávame sa s ľuďmi, ktorí idú proti tomu, čo veríme. Stretávame sa so situáciami, ktoré nás zrazu privedú na miesto, kde sa musíme rozhodnúť, či pôjdeme podľa toho, čo nás volá Kristus, alebo či urobíme kompromis. A toto všetko sme ochotní znášať a do tohto všetkého sme ochotní ísť pre vzťah, ktorý s Bohom máme. Toto sú novozákonné príklady toho, k čomu nás volá Pán Ježiš, čo máme robiť ako jeho učeníci. A keby sme to chceli teraz dať do praktických vecí, do môjho a do tvojho osobného života, ak si dobre prezrieme tie texty, ktoré sme čítali, tak sa tam na prvom mieste hovorí možno to, čo si neuvedomujeme, ale čo je pravdou a hlavne, ak sa stretneme s ľuďmi, ktorí sa obracajú z neveriaceho prostredia, z rodín, ktoré nie sú odovzdané Pánovi Ježišovi, že v prvom rade učeníctvo prináša rozdelenie. Ono nepriniesie pokoj, priniesie rozdelenie a toto rozdelenie je, že ak ja ako syn mám svojich rodičov neveriacich a chcem žiť podľa ducha, tak nenájdem tam zhodu. Ak ja ako zamestnanec vo firme, ktorá ide robiť nekalú praktiku, chcem robiť čisto veci, tak raz príde deň, kedy sa veci skomplikujú. A toto viem, o čom hovorím, ja som sa s tým stretol vo svojom osobnom živote, kedy som bol v prostredí, ktoré vyžadovalo odo mňa, aby som urobil ústupok, nekalú praktiku a ja som musel povedať, že to nespravím. Neviem, či si uvedomujeme túto vec, že nasledovanie Pána Ježiša Krista neprináša pokoj, ale prináša rozdelenie s týmto svetom. Ďalšia vec, ktorá sa nám ťažko číta, ja som mal niekoľko rozhovorov s neveriacimi ľuďmi, ktorí poznali Bibliu a sa vám pýtali na tento text, je to, že nemáš mať tak v láske svoju rodinu, svoju matku, svojho brata, svoju dcéru ani svoju svokru. To hovorí tento text o tom, že máš mať v nenávisti svojho brata, že máš mať v nenávisti svojho otca. Nie, nehovorí. Toto slovo hovorí o tom, že ak tieto veci sú pred Kristom, tak je to problém. Ale ak je Kristus pred týmito vecami, tak je to dobré. Učeník zapiera sám seba. A toto sa týka už aj veci, ktoré boli aj v mojom živote na tej misijnej ceste v Macedónsku. Lebo toto sa týka už môjho osobného a tvojho osobného prežívania, každý deň tam, kde si. Si pripravený zapierať sám seba? V tvojom obyčajnom dni, prezri si teraz tak skrátke svoj život, tvoj najobyčajnejší deň, v deň, kedy sa nedejú zvláštne veci, v deň, kedy je všetko normálne. Si pripravený v takýto deň zaprieť sám seba? Zaprieť sám seba totiž niečo stojí. A znamená to, že nie ja, nie moja túžba, nie môj koníček, ale to, čo je Božie. To, čo má rád Boh. To, čo sa jemu páči. To, na čo on chce dať čas. To, čo je preňho dôležité. Učeník sa zrieka všetkého, čo má. To znamená, že uprednostní Krista. Pred kýmkoľvek, pred čímkoľvek. Učeník zomrel sebe samému. A to sa dostávame k vyznaniu apoštola Pavla v liste Filipským, čo by som aj rád prečítal. List Filipským, 3. kapitola. Budem čítať od 7. verša. Filipským 3. kapitola od 7. verša. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil. A všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť Boha založenú na viere. Aby som poznal jeho, aj moc jeho vzkriesenia, mať účasť v jeho utrpeniach, bol mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi, ktorý sme teda dospelí, takto zmýšľajme. A ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. Len aj žijme podľa toho, čo sme už dosiahli. Tento text ako keby vyjadril to, čo sa očakáva od učeníka, ten pohľad učeníka v reakcii na toto, čo sme práve teraz počuli. Apoštol Pavel to veľmi dobre vyzdvihol a je zrejme, že to už je po nejakom čase služby, v službe, ktorej už bol. A ktorí sme teda dospeli, takto zmýšľajme. Myslím si, že toto je jedna z kľúčových vecí. Že ak chcem byť učeník Pána Ježiša Krista, tak nie som povolaný len k tomu, aby som ho nasledoval. Ak ste si všímali texty, ktoré sme čítali, tak napríklad v Markovi je napísané, potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im. To znamená, že tam bolo veľké množstvo ľudí. Mnohí ho nasledovali. Mnohí Pána Ježiša Krista nasledovali, hľadali ho pre jeho zázraky, pre jeho moc, pre požehnanie, ktoré tam môžu mať, ale málo z týchto ľudí bolo jeho učeníkmi. A je taký omyl v cirkvi, to sa nám môže stať, že my sme sa sústredili na to požehnanie, že sme sa sústredili na to, aby sme boli tam, kde sa niečo deje, že sme sa sústredili na to, aby sme dostali chlieb, aby sme dostali rybičku, že sme sa sústredili na to, aby sme boli uzdravení, ale nikdy sme sa nestali učeníkom Pána Ježiša Krista. Lebo to je niečo viac. Učeníctvo nie je ľahká vec. A tieto texty, ktoré sme čítali, keď hovorí o tom, že zrátaj si, či máš z toho, čo ho postaviť, keď ide kráľ bojovať s iným kráľom, najprv si spočíta, koľko má on vojakov a koľko jeho nepriateľ. A Pán Ježiš nevolá do lacného učeníctva, nevolá do lacného života s ním. A toto potrebujeme pochopiť, toto potrebujem aj ja pochopiť a toto je niečo, čo túžim od tohto leta, je to v mojom srdci, že túžim tieto veci viac pochopiť, rozumieť im a byť tým, ktorý chce zomrieť, ktorý zomiera sebe deň čo deň a nasleduje Krista, aby som mohol ako učeník vidieť to všetko požehnanie, ktoré Boh pôsobí. A moja otázka pre teba je dneska, či si nad tým niekedy takto rozmýšľal, že nestačí len nasledovať Božie požehnanie, ale máš byť učeník, ktorý chodí pri Kristovi, ktorý sedáva pri jeho nohách, ktorý je s ním vtedy, keď Božie srdce horí pre neprávosť, ktorá je v tomto svete, ktorá je vtedy s Kristom, ktorá tak hľadá Krista, že keď si na modlitbách zdieľaš Božiu vášeň pre záchranu ľudí v tomto svete, že si učeník, ktorý je pri Pánovi Ježišovi, ktorý mu je tak blízko pri jeho srdci, ktorý tak pozná to, čo sa Bohu páči, že vieš, že nemôžeš robiť rozboje vo svojej rodine, že vieš, že sa musíš pokoriť, aj keď tá druhá strana nie je v pravde, ale ty máš povedať pravdu, ale nemáš byť ten, ktorý bude rýpať do tej druhej strany. Toto sa stáva veľmi nepohodlným. Táto téma je veľmi nepohodlná, bratia a sestry. A vám chcem povedať, že keď som si zobral tieto veci, tieto body z týchto textov na papier pred seba, a začal som sa pýtať, či toto je takto radikálne prítomné v mojom živote, tak som si uvedomil, že prvé, čo potrebujem, je pokánie. A neviem, či vy máte radi kazateľov, ktorí sú radikálni, ale ja mám dvoch, ktorých mám veľmi rád a sú veľmi radikálni. A to je brat Leonard Ravenhill a brat David Wilkerson. Títo dvaja muži mi povedali toľko nepríjemných vecí cez videá, ktoré som videl a cez knihy, ktoré som od nich čítal, že sa mi niekedy veľmi ťažko čítali. Ale chcem vám povedať dneska nepríjemné veci. Chcem vám povedať o tom, že ak tieto veci nie sú prítomné v tvojom živote, tak si možno učeník, ktorý sa ešte nestal dospelým učeníkom. A tu vidíme vo Filipským, kde nás apoštol Pavel vyzýva a hovorím vám ako dospelým tieto veci. Takže ja sa nebudem čudovať, ak nie všetci dneska tomuto budú rozumieť, lebo tí, čo tomu nerozumejú, nie sú ešte dospelí v Pánovi. Ale ten, kto je dospelý v Kristovi, ten, ktorý je dospelý učeník, ten rozumie veciam, ktorých sa toto všetko týka. Ten rozumie tomu, že robiť kompromis vo svojom živote, že ísť pohodlným učeníctvom sa nedá. V každom z týchto piatých textov je jedna jediná vec, ktorá je úplne spoločná, a to je brať kríž. Brať kríž. Čo to vo vás evokuje brať kríž? V dobe, keď toto hovoril Ježiš, to znamenalo ísť na smrť a nikdy sa už nevrátiť. Bez ohľadu, či to bol muž, žena alebo dieťa. V dobe, keď Rímania okupovali Palestínu a dnešný Izrael, znamenalo, dieťa môže brať kríž, už sa nikdy nevráti. Žena bude brať kríž, už sa nikdy nevráti. Muž bude brať kríž, už sa nikdy nevráti, lebo ide na smrť. To, čo nám chce tento text povedať, je, si pripravený zaprieť seba až na smrť. Si pripravený zomrieť pre vieru a presvedčenie, ktoré vložil do teba Duch Svätý? Si pripravený zomrieť svojmu charakteru? Si pripravený zomrieť svojim závislostiam, svojim láskam v úvodzovkách? Chcel by som prečítať, čomu by sme mali zomierať. To je v liste Galackým, a ten text som tu už raz slúžil. 5. kapitola, budem čítať od 16. verša. List Galackým, 5. kapitola od 16. verša. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám hovorím vopred, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva. A teraz sa vás chcem spýtať, je tu niekto, kto ani z jednou z týchto vecí nemá problém vo svojom živote? Či už žijeme taký dokonalý život, že ani zvady, ani sváry medzi nami nie sú? Či nemáme problém so závisťou? Či nemáme problém s opilstvami, s krádežami? Preto sa mi zdá veľmi nepríjemné a ja som sa veľmi modlil za to, aby sme dneska dobre pochopili to, čo chcem povedať, pretože ak zoberieme tieto veci, o ktorých hovorím, ak zoberieme ten text o tom nie svoj kríž, tak ako je napísaný, tak to znamená, že my v našich zhromaždeniach dnes tak nežijeme. Tak to znamená, že ja a ty takto doma nežijeme. A toto je veľmi potrebné, aby sme boli úprimní k tomu, či naše životy sú v tomto ukrižované spolu s Kristom. Lebo k tomu nás volá apoštol Pavel. To, čo sme čítali v liste Filipským, to je výzva pre tých, ktorí už dostávali mliečko, ktorí už vedia, čo sú v Pánovi Ježišovi, ktorí už okúsili Božiu moc, už okúsili to, že Boh sa ich dotkol, už nie sú dieťatko v perinke. Ale ak ty si pod zvukom Božieho slova, ak ty si pri kázaní Božieho slova, ak ty si doma čítaš písmo, to znamená, že ty musíš nejak rásť. Ty nemôžeš byť zaseknuté malé dieťa v duchu. Ty potrebuješ dospievať. A ak dospievaš, tak potrebuješ prejsť aj týmto otázkou pre svoje vnútro, či som učeníkom Pána Ježiša Krista. A čo to znamená? Že mám zomrieť množstvu vecí. A moja otázka pre teba a pre mňa je, či si zomrel týmto veciam. Či ešte nie sú veci, ktoré ťa držia. Či ti ešte niečo nie je také milé, že namiesto Krista si zoberieš niečo do svojej ruky a naplníš tým svoje vnútro. Prosím vás o to, aby sme dneska boli úprimní pred Bohom. O sebe. Či nesieme deň po deň svoj kríž. Či zomierame pre Pána. Či sme sa tak rozhodli ísť s ním a za ním, že už nečakáme žiadnu cestu naspäť. Už nie je žiadna cesta späť. A keď vyznávam to, čo vyznáva apoštol Pavel, že som ukrižovaný spolu s Kristom, tak musím ja, ako tu stojím pred vami, musím vyznať, že potrebujem činiť pokánie. Že mnohokrát sa prejaví to, čo ešte nie je ukrižované spolu s Kristom. Že keď túžim vidieť to, čo som videl tam, tak to v prvom rade znamená, že pred ľuďmi, pred ktorými som ešte nevydal svedectvo Ježišovi Kristovi, tu, na Slovensku, v mojom okolí, medzi mojimi susedmi, ak som tieto veci nespravil, tak je to jedna z vecí, ktorú potrebujem ukrižovať. A to, že sa mi budú smiať, že ma budú vysmievať, to, že stratím možno priateľstvo, ktoré bolo postavené na základe toho, že som nikdy o Kristovi nepovedal svedectvo, tak to sú potom smeti, ako vyznáva apoštol Pavel, že všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A ja vám poviem, ak máte vzťahy, v ktorých nie je Kristus jasný ako ranná hviezda, ako prvá hviezda, ktorá vyjde nad nocou, tak potom tie vzťahy sú smeti. Ak máš vo svojom živote hriechy a veci, ktoré stále predbehnú Krista, lebo nie si schopný ho odovzdať jemu, tak sú to smeti. A ty chceš navláčiť smeti do Božieho kráľovstva. Chceš priniesť smeti a odpať špinu a smrad tam, kde je svätý Boh prítomný. Učeník sa zrieka všetkého, čo má. Čítal som k príprave mnoho biografií ľudí, ktorí dali všetko, čo mali, aby naplnili Boží plán v ich živote. Ktorí nechali rodiny, domy, peniaze, zamestnania, ktorí opustili všetko, čo mali, aby naplnili Boží plán. Bol to muž, ktorý odišiel do Indie, aby urobil preklad novej zmluvy. Potom odišiel, to bolo ešte v roku 1918 alebo 12, odišiel do dnešného Iránu, kde mal horúčky, toto robil ako chorý človek, aby preložil dobrú správu pre ľudí, ktorí to nikdy nemohli počuť. A ja teraz nehovorím, a myslím si, že ani tieto texty nehovoria o tom, že každý buďte ako bol apoštol Pavel, každý buďte ako Peter, každý buďte ako Ondrej. Nie. Tam, kde si, tam žij učeníctvo, tam žij skutočného učeníka Pána Ježiša Krista. Nebuď ako Ananiáš a Zafíra, ktorí chcú oklamať Ducha Svätého, ktorí si myslia, že si môžu niečo nechať tak, že Boh to nevidí. Ale poďme pred Boha úprimne a hovorme mu, čo sme si ešte nechali. Poďme mu to odovzdať. Toto nie je teraz vec, že ty máš ísť domov a predať svoj dom. Toto je to, aby tvoj dom nemal také veľké miesto v tvojom srdci, ako dneska má. Toto je o tom, aby fľaška v tvojej ruke nemala také miesto, ako má. Toto je o tom, aby tvoja pohodlnosť a tvoje zavreté ústa nemali také miesto, ako majú. Ale aby si to poslal na miesto, čo sa už, že stade sa už nevráti. To je Božie, to je Kristové. Ja chcem, aby čisté Božie bolo toto. Tento dom, aby bol Boží. Ak som mal problém doteraz otvoriť svoje dvere pre niekoho, aby vstúpil do môjho domu, tak potrebujem, aby som bol v tomto ukrižovaný a chcem, aby sa ľudia stretávali v mojom dome. Ak je to hriech, ktorý bol menovaný, a môže to byť aj iné hriechy, ale niečo spoločné to malo s tým, čo som teraz čítal z listu Galackým, tak tieto veci majú byť mŕtve v tvojom živote. majú byť mŕtve, pochované. A keď tam sú, tak sa máš vzoprieť až na smrť. Až tak, že ti to bude nepríjemné, že tvoje telo sa ti bude vzpierať. Že tvoja duša bude hovoriť, netráp sa tak. Čo robil Ježiš v Getsemane? Bojoval duchovný boj, aby naplnil otcov plán. A čo robíš ty vo svojej komórke? Bojuješ za to, aby sa otcov plán naplnil na tvojom živote, na tvojej rodine? Takto som videl zrazu dvojitý meter aj na svojom živote. Že keď niečo organizujem, tak som pripravený za to bojovať. Že keď je to organizovaná misijná cesta, organizovaná evangelizácia na Slovensku, som pripravený za to bojovať. A som za to pripravený bojovať každý deň. Učeník zomrel sebe samému. Vyznáva, už nežijem viac ja, ale žije vo mne Kristus. Učeník berie svoj kríž. Prvý a posledný bod sú veľmi dôležité. Prvý je rozhodol som sa ísť za Ježišom, lebo on sa ma dotkol. A posledný je, že beriem svoj kríž. Tvoja vôľa podporuje nesenie kríža. Že ty to chceš niesť, tak ako to Kristus chcel niesť pre hriechy tohto sveta, tak ty chceš niesť ten kríž, aby si získal Krista. A teraz nerozumejme zle, toto nie je o skutkoch. Ty nie týmto skutkom si zachránený, že nesieš tento kríž. Spasenie je z milosti tebe dané. Ale láska, ktorá skrze Ducha Svätého vstúpila do tvojho srdca ku Kristovi, k Otcovi, k Bohu, tá láska, ktorá má premeniť, transformovať tvoje vnútro, to nové stvorenie, ktoré je v tvojom vnútri, to túži zložiť telo. Čo hovorí apoštol Pavel? Ja by som už rád zomrel, ale vám je lepšie, aby som tu ostal. Kedy toto majú dospelí vo viere, učeníci, toto majú zažívať vo svojom živote. Že páni, ja by som už zložil toto telo, lebo tak ťa milujem, páni. Ja som prikoval všetky veci spolu s tebou na kríž. A tak veľmi túžim byť s tebou. Tak veľmi túžim ísť za tebou, páne. Tak veľmi túžim, páne, aby pokušenia a všetky tieto veci, páne, už boli úplne za mnou, páne. Ja sa radujem, že stojím v nich, že obstál som v týchto veciach. Radujem sa, že si mi zveril službu, že môžem v nej byť, ale tak rád by som už bol s tebou, lebo tak si mi blízky, lebo tak som s teba fascinovaný a nadšený vo svojom vnútri, že ja chcem byť s tebou, pane, a čokoľvek by ešte prišlo do môjho života, ja viem, že budem stáť, lebo stojím na skale, ktorou si ty. Ale koľkokrát, bratia a sestry, robíme úplný opak. Koľkokrát, keď príde pokušenie, my namiesto toho, aby sme bežali ku Kristovi, my bežíme v ústrety pokušeniu. Koľkokrát sami berieme pokušenie do svojej ruky. Nepriateľ sa ani snažiť nemusí, lebo také sú žiadostivé naše oči, lebo také sú žiadostivé naše srdcia, že hneď by nanosili bordel a smeti do nášho srdca. Žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. Učeník, ak nesie svoj kríž a robí to z lásky k Bohu, tak je vedený duchom. Tak sa nemusí báť, že sa potkne. Pretože Duch Boží ťa vedie po spravodlivých cestách. Vedie ťa po úzkých, ťažkých, náročných chodníkoch, ktoré vedú k prítomnosti živého Boha. A Boh dáva zasľúbenie, že nedám viac, ako znesieš. Ten kríž je len tak ťažký, koľko unesieš. Ja ti nedám viac. Ale keď si berieš bremená tohto sveta, ak si naberáš hriechy tohto sveta, tak tvoj kríž sa stáva tak ťažkým, že ťa utlačí do zeme. Lebo bremeno hriechu človek nedokázal sňať. Ale bol to Pán Ježiš Kristus, ktorý zobral hriech, ktorý zobral toto neúnosné bremeno hriechu z tvojich pliec a z mojich pliec, aby si mohol prísť ku Kristovi. Aby si mohol prísť do dedičstva slávy Božej. Aby si mohol byť dospelým v Kristovi. Aby si mohol obstáť v skúškach. Aby si mohol opustiť hriech. Aby si mohol byť fascinovaný Ježišom Kristom. Aby všetko strácalo cenu v odlesku jeho slávy. Božie slovo hovorí v Novej zmluve o Mojžišovi toľko, že on si pred izraelským ľudom musel zakryť tvár, lebo ľud sa nedokázal pozerať na jeho tvár. Ale viete, čo je novozmluvným príkladom? To, že už dnes si nezakrývame tvár. Prečo? Lebo Ježiš nás vyzýva, nedávajte sviecu pod stôl, ale dajte ju na viditeľné miesto, aby svietila, aby bolo zrejme, že kto je Kristus, aby bolo zrejme, čo je Božia sláva, aby bolo zrejme, čo je Božia prítomnosť. Aby sa dialo to, čo je zasľúbené v Božom slove. Ja som z toho slúžil na mládeži teraz v stredu v Banskej Bystrici a chcem ten text prečítať, lebo my k tomuto všetkému nemáme do sily. My nedokážeme byť takí dobrí učeníci sami zo seba. A Boh to vie, Boh nám preto dal Parakleta, Boh nám preto dal Ducha Svätého, aby sme tu nerobili skutky sami zo seba, ale aby sme vedeli, že to, čo sa deje v nás, je Božia práca. Je práca Ducha v nás. Preto choďme a kráčajme duchom, preto vtedy môžeme niesť kríž, preto vtedy môžeme zobrať tieto veci, preto môžeme potom naozaj byť tými, ktorí zomrú na kríži, sú ukrižovaní spolu s Kristom a môžeme potom žiť život, ktorý je, čo je hodný učeníctva, je hodný pokánia, je dobré činiť pokánie pred Hospodinom, je dobré hľadať to, aby môj život bol čistý, je dobré to, aby som bojoval so svojim hriechom, aby som ho pustil. Ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni tam zídení spýtali sa ho, Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Stále nerozumeli. Stále čakali kráľovstvo, že on príde ako kráľ. Odpovedali im, nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končín zeme. Keď prišiel na deň letníc, boli spolu na jednom mieste a zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich. Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Toto je život Ducha, bratia a sestry. Byť učeníkom Ježiša Krista dnes po letniciach znamená žiť život Ducha, chodiť podľa Ducha, vyčistiť svoj život podľa Ducha, byť citlivý na to, čo Duch Svätý hovorí. Vyprázdniť svoje životy od smeti. Žiť naše vzťahy čisto. Podľa toho, k čomu nás volá Boh. Áno, miluj svoju rodinu, staraj sa o svoju rodinu, miluj svojich neveriacich rodičov, ale v tom všetkom nech je slávne postavený, vysvietený Ježiš Kristus. A keď to má priniesť rozdelenie, nech to prinesie rozdelenie. Keď ti to má zobrať prácu, nech ti to zoberie prácu. Keď to má zabiť tvoje chuťky a tvoj charakter, nech to zabije tvoje chuťky a tvoj charakter. Ale nech je tam Duch Boží. Nech je to Kristovo. Nech je to očistené. Nech je to spravodlivé. Nech je to čisté a dobré, ľúbezné Bohu. Nech sa to páči Bohu. Aby tvoja najväčšia túžba bola poznať to, čo si Boh o tom myslí. Ak vnímaš usvedčenie z týchto vecí dneska, tak ťa prosím, aby si dneska reagoval na toto slovo. Aby si prišiel domov, činil pokánie, aké si nikdy predtým nerobil. Aby si činil pokánie, že poznáš pravdu. Že poznáš pravdu a predsa špiníš svoje rucho. Aby si činil pokánie. Bratia, sestria, a to nepríjemné na tom je to, že naše zhromaždenia by vyzerali inak. Viete o tom? Ak by sme toto žili každý deň, ako hovorí Lukáš, berie svoj kríž deň po deň. A tak ma nasleduje. Viete, možno máme falošné predstavy, že nasledovať Krista bez bremien, to ešte možno nejak zvládneme. Že mu budeme stíhať. Ale nie toto chce Ježiš. Ježiš chce zober svoj kríž a tak ma nasleduje. Deň čo deň to niesť. A mne sa z tohto, mne sa aj ťažko káže toto, lebo sám viem, že to potrebujem dennodenne aplikovať vo svojom živote. A každý z vás vie, že kľúčom k tomuto je život v modlitbe. Je život s Bohom. Je denne život s ním. A bratia, sestry, odpustite mi to, ale kdekoľvek ideme, kdekoľvek sme, tak vidíme cirkev, ktorá si zúfa, ktorá je skľúčená v tom, že ani základné veci nefungujú. Že my by sme tak chceli vidieť to požehnanie, tie uzdravenia. A to všetko je dobré, ja to milujem, keď Boh koná, keď sa dotýka ľudí. Moje srdce je nadšené, ja som to vždy túžil. A keď to vidím diať sa, vo mne je taká radosť, bratia a sestry. Ale my sa stále točíme okolo základných vecí. My stále nedokážeme základ, o ktorom apoštol Pavel vo Filipským hovoril. Už sme však dospeli. Hovorím vám ako dospelým. Toto by malo byť normou. Toto má byť normou, že učeník dá svoj život. Že učeník sa vzdá veci. Nie je norma to, že vyzerám najlepšie v zhromaždení. Že som ten asi najlepší alebo v tej elite nášho zhromaždenia. To vôbec nie je norma, bratia a sestry. Norma je zomrieť sebe. Lebo Kristus v nás žije. Toto je norma, Kristus v nás. Ak Kristus nie je v tebe každý deň, ak ty nie si ochotný pustiť veci, ak ty nie si ochotný pustiť závislosti, alkohol, cigarety, drogy, čokoľvek zväzuje tvoje telo, ak ty nie si ochotný pustiť pornografiu, smilstvo, cudzoložstvo, krádeže, zvady, hriechy, ak tieto veci nie si ochotný pustiť a nie je v tebe denne Kristus, tak potom je tu veľmi tvrdá realita, že tento človek nie je učeníkom Ježiša Krista. A je to tvrdé, lebo len ten, ktorý berie kríž Pána Ježiša Krista, ten, ktorý nesie toto bremeno vzdávania sa vecí a zomierania seba, ten je učeníkom. Ak ty hľadáš len požehnanie a dotyk, toto všetko zástupy prežívali. 5000, ktorý bol nasýtený zástup, prežíval Božiu prítomnosť, Božie konanie. Jedli z toho, čo nebolo, Boh to stvoril pred nimi. 4000 ľudí potom. To isté. Ale či všetci boli učeníkmi? Či to boli ľudia, ktorých Ježiš volal, poďte so mnou, idem zápasiť, modlite sa aj vy. Áno, učeníci zaspali. Ale boli tam, kde ich Kristus viedol. Boli tam, keď prišli a zajali ho. Peter bol tam, aj keď zapieral Krista, bol tam. Boh nehovorí, že bude dokonalý tvoj chodník. Ťažkosti bude toľko, že viac ako ich máš teraz, ak nerobíš to, čo ťa Boh volá. Ale Boh ti zasľubuje, ja som s tebou. Ak to hľadá moje kráľovstvo, všetko ostatné mu bude pridané. Ak nie si učeník Pána Ježiša Krista, ak si sa neznovu zrodil vo svojom vnútri, ak si neporovnal život bez Krista a život s Kristom, tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si dneska prehodnotil tieto veci o svojom živote. Aby si bol ako ten staviteľ, ktorý ide stavať. Ak nemáš Krista, nikdy nepostavíš, nikdy nebudeš vlastniť večný domov. Ak staviaš na Kristovi, je to ťažká stavba, vôbec to nie je ľahké, máš zomierať sebe, svojim túžbám, praktikám, ktoré si to teraz robil. Ale táto stavba je tá, ktorá vydrží, lebo postavená na Kristovi. A sú to večné veci, ktoré pretrvajú. Keď príde búrka, bude to stáť. Keď príde oheň, obstojí to. Lebo je to Božie. A preto dnes chcem pozvať, môžeme sa postaviť, budeme sa modliť a v týchto modlitbách chcem pozvať dve skupiny ľudí. Najprv učeníkov, ktorí sú v stave, ako bol Peter, že zaprel. Ktorí sú ešte nedorastení v tom pochopení, že čo Boh od nich chce. Ktorí ešte nedokážu chodiť v čistote. ktorí ešte sa potknú a zašpinia svoje rúcho. Ak toto vidíš vo svojom živote, alebo vieš, že si učeník, ktorému sa v ostatných veciach darí, ale v tejto jednej stále zlyháva, tak poď to dneska dať Pánovi. Ja sa budem modliť, a ak ty túžiš po tomto, aby sa toto stalo teraz v svojom živote, tak ti chcem povedať, nestačí len moja modlitba. Rozhodni sa. Deň čo deň tomuto zomierať, aby Kristus bol oslavený v tejto veci v tvojom živote. Nezabudni, aj pre teba platí ten príklad, zrátaj si, čo stojí viac. Čo je drahšie? Tento môj poklesok, tento môj hriech, alebo večný život s Kristom? Ak túžite po tomto, aby v tomto vás Pán obnovil, chcem sa za vás modliť. A počas tejto modlitby, ak zdvihnete svoju ruku, aj keď v polovici, nech to není znakom pre mňa, nech to je aktívnym vyjadrením Bohu, že chcem, Páne, aby si toto zmenil v mojom živote. Vy dobre viete, ktoré sú to veci vo vašich životoch. Ja verím tomu, že Duch Svätý vás usvieča, vy to vidíte, vy to viete. A chcem vám povedať, že kľúčom je modlitba, každý deň s tým zápasiť, nepoddať sa tomu a osláviť v tom Krista. Ak potom to túžite, budem sa teraz modliť, zdvihnite svoju ruku, chcem sa za vás modliť a potom sa budem ešte aj za druhú skupinu modliť.